O Bělorusku se někdy v médiích a mezi evropskými politiky mluví jako o poslední diktatuře v Evropě. Od roku 1994 tam vládne Alexandr Lukašenko. Budou prezidentské volby o tomto víkendu zlomové? Jakou šanci má jeho hlavní protikandidátka? A jaké má Lukašenkův režim vztahy s Evropskou unií? Já jsem Pavel Novák a budu se na to ptát v Evropě Plus. Dobrý den.
Evropa Plus.
Prezidentské volby v Bělorusku mohou být stejné jako těch několik předchozích. Favoritem v nich je 26 let vládnoucí prezident Alexandr Lukašenko. Tak jako předtím, proti němu stojí několik soupeřů, kterým dovolil se do voleb zaregistrovat. Ty, kteří ho mohli ohrozit, vsadil pod různými záminkami do vězení. Skončil tam bankéř Viktor Babarika a bloger, který si už od jara získával přízeň občanů s Jarhej Cichanousky. Třetí potenciálně silný kandidát, bývalý běloruský velvyslanec ve Spojených státech Valery Cepkalo, raději odešel do exilu do Ruska. Na scéně se ale objevila charismatická žena, manželka jednoho z odstraněných kandidátů, Světlana Cichanouska.
Světlana Cichanouska!
Jezdí po běloruských městech a na její mítinky přicházejí tisíce a v metropoli Minsku dokonce 10 000 lidí. Spolu s ní na pódiu vystupují i manželka Valerie Cepkaly a členka volebního štábu Viktora Babariky. Soupeřka Alexandra Lukašenka nemá jasný politický program, kromě toho, že pokud by volby vyhrála, nechala by vyhlásit opravdu svobodné volby podle demokratických pravidel. Světlana Cichanouska prohlašuje, že se nebojí a že je odhodlaná jít až k vítězství. Alexandr Lukašenko nemá obavy z voleb. Věří ve svůj další triumf, protože, jak uvedl ve svém poselství k národu, jen několik dnů před volbami díky jeho vládě je Bělorusko zemí stability.
Celý svět se propadl do chaosu obchodních válek, národního protekcionismu, politického a informačního soupeření. Integrační struktury prožívají systémovou krizi, některé se úplně zhroutily a existují jen na papíře. Nejviditelnějším indikátorem toho v Evropské unii je Brexit.
Podle Alexandra Lukašenka také Bělorusko vyšlo dobře ze střetu s pandemií nemoci COVID-19. Nezastavilo ekonomiku, nezrušilo sportovní a kulturní akce, nenařídilo karanténu. Sám prezident žertoval, že k ochraně před virem je dobrá vodka a sport. Nakonec se virem nakazil i on a prý nemoc přestal bez příznaků. Režim Alexandra Lukašenka nepřipustil několik kandidátů do boje o prezidentský úřad. Protesty a demonstrace proti omezování občanských svobod tvrdě potírá. Policejní zásahové jednotky demonstranty bijí a tajná policie KGB zadržuje nepohodlné lidi přímo na ulici. Prezident ale hájí tyto kroky jako metodu udržování pořádku.
My nikomu nezakrýváme rot. Любая критика, любые мнения, любые споры, все возможно.
My nikomu nezacpáváme ústa. Jakákoliv kritika, diskuze nebo spory jsou možné. Každý může přijít a říct, co si myslí. Zakázané ale je, aby se tím narušoval veřejný pořádek. Narušitel je nejen organizátor takové akce, ale i každý její účastník.
A jestli narušu, reakce bude mgnadienný.
Jak upozornil prezident Lukašenko, reakce na takové akce bude okamžitá a tvrdá. Přesvědčil se o tom i štáb televize BBC, který jednu z demonstrací a zásah jednotek OMON proti lidem natočil. Do té chvíle, než policie zadržela i kameramana. Posloucháte Evropu Plus. Proč se Alexandr Lukašenko udržel u moci skoro 3 desetiletí a proč v Bělorusku nenastává výměna ve vedení země? Ptal jsem se na to bývalého politického aktivisty, který v roce 1997 kvůli perzekucím uprchl z Běloruska. Dnes pracuje v Česku jako počítačový expert. Jmenuje se Vladislav Janďuk.
Ten člověk si samozřejmě neumí vůbec představit, že by dělal něco jiného, že by odešel z té pozice. On sám sebe jakoby vnímá pravděpodobně jako střed, jako prostě jádro nebo srdce jakoby toho jakoby běloruského státu. Jo. On vůbec si nedovede představit, že by to místo zaujal někdo jiný. Takže on to prostě nemá v hlavě. Jako, jo. Takže tam se nedá předpokládat, že vznikne nějaká procedura klidná, ať už jakoby ve formě třeba nějakého následovníka, který by ho on sám jakoby přivedl nebo že by to vygenerovali někdy v tom okolí a došlo by k nějaký jakoby dohodě a nějakým způsobem on by stal jakoby nějaké zajištění, případně jako imunitu, nějakým způsobem jakoby byl mimo jakoby jakýkoliv ohrožení a za to on by vlastně jakoby předal tu moc ve státě nějakým způsobem, ať už přechodný nějaký osobě nebo trvale, ale tohle to ten systém nepředpokládá. Ten systém je vlastně založený na jedné skoro náboženské myšlence, která vlastně vyjadřuje ve zkrátce to, co jsem řekl, a ta myšlenka zní: Lukašenko je první celonárodně zvolený prezident Běloruské republiky. Tečka. Nic jiného se nepředpokládá. Jo? Není tam žádná čárka, že bude druhý. Jo? Je to prostě první zatím zvolený celonárodně prezident Běloruské republiky. Nikdo jiný tam prostě jiný není.
Když jsem jezdíval do Běloruska, tak jsem mluvil i s lidmi na vesnici a ti věřili, že Alexandr Lukašenko je zárukou klidu, blahobytu, míru. Možná se to za těch několik let už změnilo, ale proč lidé, nebo většina jich, jak se zdá, stále věřili a věří, že Alexandr Lukašenko je ten člověk na svém místě?
Je to kombinace několika faktorů. Zprve lidi vždycky věří tomu, čemu chtějí věřit. A pokud ta jejich ochota věřit je podpořena ještě do jisté míry jakoby intenzivní státní propagandou ze státních médií, tak ta víra je o to silnější a o to je těžce jakoby nabouratelná. A je to tak. Lukašenko na druhou stranu je jakoby relativně schopný sociální populista. On je schopný vycítit jaksi ty potřeby běžných jakoby v uvozovkách lidí a tím běžným lidem zajistit jakoby aspoň nějaké jakoby splnění těch jejich představ o tom, jak by měl fungovat stát a jak by mělo vypadat spravedlivost a co by oni měli od toho státu nebo v tom systému jakoby získat. Jo. Tohle to on do jisté míry jakoby zaručoval celou tu dobu a za to vlastně si kupoval loajalitu jakoby většiny nebo dost velké části jaksi toho běloruského elektorátu. Samozřejmě lidi postupně jakoby se unaví jakoby od letzčehos a i ten Lukašenko už mnohým lidem očividně jaksi přestal být sympatický. A na druhou stranu dneska vlastně i bylo to vidět na tom slavnostním jakoby zasedání, říkají tomu projev k národu, ale tak jako k národu to asi nebylo, a to je jedno. Zajímavé je, že během toho projevu vlastně Lukašenko nepřišel se žádnou vizí, kromě toho, že během příštích 5 let zdvojnásobí průměrný plat jakoby ve státě. A všechno ostatní bylo o minulosti. Jak on zachoval jakoby nezávislost, jak on udržel jako ekonomiku, udržel sociální systém. Všechno bylo to o minulosti a vlastně jakoby bylo to z něj taková, cítit už takové jakoby slabužství v tom smyslu, že uznejte mě, jo, já jsem byl ten, který vás celou tu dobu zachraňoval, jo, ale že by přišel s nějakou vizí do budoucna, by řekl jakoby půjdeme tam, nebo chce ještě zrealizovat toto, nebo toto, tam nic takového tam nezaznělo. Bylo tam jenom ufňukáné vzpomínání jakoby rádoby jeho úspěchu, nic víc.
Když člověk se dívá na sociální sítě a vidí záběry z opozičních demonstrací, kde jsou vidět především studenti, tak ten zásah proti ním, proti těm protestujícím, bývá dost tvrdý. Policisté, speciální nasazení, nakládají lidi do dodávek, odvážejí je neznámo kam, zadržují je na desítky hodin. Ty represe se zdá, že se stupňují. Lidem to stále nevadí? Stále to není nějaká rozbuška k tomu, aby nastalo nějaké celonárodní vzedmutí?
K tomu, aby nastalo celonárodní vzedmutí, musí být národ. V Bělorusku bohužel národ není, tam jsou obyvatele. A ty obyvatele jsou automizované. Nikdo, zatím jsou unikátní případy, situací, ve kterých jakoby by kolem jdoucí nebo účastníci těch jakoby protestů se nějak jako snažili uhájit ty svoje kolegy, kamarády nebo ty další před vlastně tím brutálním zásahem v podstatě neoznačených, neuniformovaných osob. Z pohledu normálního člověka to celé vypadá jako bandický nějaký jako útok. Jo? A ono v normálním státě, v normální společnosti by jaksi policejní jednotky by měly ty jako běžný lidi bránit proti útočníkům, což jako v Bělorusku je to úplně obráceně. Nicméně problém je v tom, že ty lidi nejsou připraveni na intenzivní násilný střet. Bojí se toho, nejsou až v takový zoufalé situaci, že by do toho intenzivního násilného střetu buď s těma neuniformovanýma osobama šli. A bohužel moje představa je taková, že dokud nějaká část vlastně těch opozičníků nebo protestujících nebo nesouhlasných si neuvědomí, že toto střetu jít má, tak bohužel budou jakoby pokračovat tahle zatčení a ty podivné únosy z ulic a podobně.
O Československu socialistickém se někdy říkalo, že to je policejní stát. Je Bělorusko policejní stát?
Nepochybně. Nepochybně ten režim se drží v velké míře na represích. Zkrátka je připraven k té represi. Ten režim je vybavený dostatečně, technický i jaksi lidský. Jsou tam ve velkém množství různé jednotky ministerstva vnitra, speciální síly pro boj jaksi s demonstranty a tak dále. A těch lidí je dostatek, jsou dobře vycvičený, jsou jakoby relativně dobře financovaný a živený, jsou připraveny za sáhnout a nezastaví se před ničím. Takže ta míra represí tam je velmi vysoká.
Je to jenom můj dojem, nebo to tak opravdu je, že ta opozice je soustředěná ve městech hlavně, že to jsou reprezentanti městské inteligence, studenti, že to jsou lidé, kteří dokáží si přečíst cizí literaturu, cizí zdroje v jiném jazyce a vesnice, malá města, ta drží krok s tím režimem.
Ta hranice není na úrovni město a vesnice. Ta hranice spíš je na úrovni závislosti na tom režimu. Samozřejmě během těch 26 let, co vládne Lukašenko, v tom státě vzniklo velké množství na státu závislých osob, úředníků, státních zaměstnanců a dost z těch lidí si uvědomuje, že pokud dojde k nějakým otřesům, tak je dost pravděpodobné, že o tu svoje výsadné postavení jakoby přijdu nebo mohou přijít. I takže oni jsou v situaci, že i když se jim to třeba úplně nezdá nebo nelíbí, nebo není ten režim jako zcela pochutí, tak v zájmu své vlastně existence jakoby ten režim udržují.
Je možné, že tu skupinu těch nespokojených s tím režimem teď může zvýšit to, jak běloruský režim postupoval vůči nákaze COVID-19?
Nepochybně. Ta pandemie silně podlomila autoritu režimu. Bylo směšné a trapné pozorovat, jak se k tomu vyjadřoval Lukašenko, a zašlo to tak daleko, že on očividně je těžce nakažený a v posledních dnech vypadá velmi špatně. Kvůli tomu právě došlo i k přesunu vlastně toho jeho projevu na tom shromáždění, které se plánovalo, že bude 3. nakonec uskutečnil 4.
On řekl, že prodělal COVID-19 bezpříznakově.
On řekl, že to prodělal, ale on se chvástá, on skutečně to neprodělal a on je přímo v tom, jo, a podle mě v nejtěžší fázi. A vlastně udržují ho uměle jakoby nějakou medikamentaci. Ten člověk na tom vůbec není dobře. A to samozřejmě působí i na ty ostatní. A hlavně během celé ty pandemii v podstatě stát nechal ty svoje občany na pospas osudu. Bylo to ve smyslu, ani to nikdo neřekl, ale bylo to stylem zachraňte se, kdo může. Jo. Takže celé to spadlo na ramena zdravotního systému, těch přetížených lékařů a nemocnic, a který ještě se ocitli pod tlakem, vlastně administrativním tlakem, kdy nesměli vlastně jakoby vést statistiky, nesměli zveřejňovat situaci o počtu nakažených, v podstatě všelijak možně ten stát to zamlčoval, pokřivoval a bohužel jakoby ta situace s koronavirovou infekcí v Bělorusku jakoby je špatná a bude ještě horší. A už vlastně je vidět, jak se k tomu staví sousední státy, jako třeba baltské státy, které prostě uzavřely hranici a nepovolují vstup. To samé vlastně i Polsko, nebo potažmo Evropská unie. Velký jaksi problém je s Ukrajinou. No, mezi Běloruskem a Ruskem není hranice, nebo do nedávna nebyla, takže tam to je asi prostupný. Ale každopádně to, jak se postavil ten režim ke zdraví obyvatel v těch těžkých situacích, velmi, velmi silně ten režim vlastně zbavilo autority a legitimity, bych řekl.
Mohou tyto prezidentské volby být zlomovým momentem pro Bělorusko?
Já se obávám, že ne, protože žádné volby se konat nebudou. Respektive to divadlo, které se tam hraje, nemá vůbec vliv na výsledky jakoby na toho hlasování. Jo. Lidi tam možná jako přijdou, nějaké listky do těch úren hodí v nějakém počtu, ale my se nikdy nedozvíme, jaké byly skutečné výsledky. Protože vlastně to, co bude oznámeno ústřední volební komisi den poté, nebo kdy ona jako k tomu svolí, tak to budou absolutně abstraktní čísla napsané z pohledu politické potřeby režimu. Jo, předpokládám, že to bude nějakých 76-75% pro Lukašenko a nějakých 7-8% jakoby pro paní Tichanovskou. A ty ostatní budou na úrovni 1-2%.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Máme se tedy smířit s tím, že tyto prezidentské volby mají podobně jako ty předchozí předem jasný výsledek, tedy že vyhraje opět Alexandr Lukašenko, nebo se můžeme dočkat nějakého překvapení. Dalším hostem Evropy Plus je komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
Víte, Pavle, já bych řekl, že platí obojí. To jest, jistého překvapení bychom se dočkat mohli, ale dost dobře si neumím představit, že by vyhrál někdo jiný než právě Lukašenko, třeba Světlana Cichanovská. To mě zkrátka dobře připadá málo pravděpodobné, byť když jsem, dejme tomu tady toho příslovečného baťku, viděl při tom úterním poselství k parlamentu, k národu, ke světu a tak dále, tak musím souhlasit s tím, že působil nejistě, často si otíral pot, byl pobledlý a tak dále a tak podobně. To jest, on je si zřejmě vědom toho, že poprvé je reálně ohrožen. Takhle bych to asi pojmenoval, to možné je, ale pak bude opravdu záležet na tom, jak poctivé budou volební komise všech stupňů, a o tom si tedy nedělám žádné iluze. Rád bych se mýlil a kdybych v pondělí ráno zjistil, že vyhrála paní Cichanovská, budu samozřejmě velice spokojen a budu to všem Bělorusům jenom přát.
Na předvolebních shromážděních paní Cichanouské se scházejí tisíce, někdy dokonce 10 000 lidí. To je v dějinách Běloruska docela nevídané. Je ona tím, kdo by mohl tedy ohrozit Lukašenka? Odkud se vůbec vzala?
To je správná otázka, na kterou jsem v posledních dnech odpovídal už několikrát. Nejzajímavější je jeden fenomén a docela mě to připomíná jistého Andreje Babiše, který svého času těm takzvaným tradičním stranám říkal, vždyť jste si mě sami stvořili. Světlanu Cichanovskou si stvořil sám Lukašenko tím, že zavřel jejího muže z Jarheje, že zavřel bankéře Babarika, že donutil uprchnout ze země dalšího nepřijatého prezidentského kandidáta Valerie Cepkala. Zkrátka dobře, zavřel koho mohl. A ta Světlana to často vysvětluje tím, že říká, no tak když to byl můj muž a teď je za mřížemi, tak já ho jednoduše musím zastoupit. Takhle jednoduchý mechanismus jí k tomu rozhodnutí přivedl. A ta opozice, tradičně velmi nesvorná, což je v takovýchto režimech docela běžné, tak najednou pochopila, že tady má figuru charismatickou, i když to charisma je trošku zvláštní, Světlana je taková, řekl bych, krasavice východoslovanského typu, ale v tom Bělorusku to zabírá a zkrátka dobře je zcela evidentní, že ti další tři kandidáti opozice s ní nebudou soupeřit a ona má velmi slušnou šanci dosáhnout velmi slušného výsledku, ba dokonce jsem si skoro jist, že kdyby ty volby byly regulérní, tak ona by to prostě vyhrála.
Ta volební shromáždění se liší od těch předchozích tím, že jsou velice dobře organizovaná, jsou vybavená plakáty, ozvučená. Kde na to vzala Svetlana Cichanouská peníze?
To je samozřejmě otázka, ale já bych řekl, že zkrátka dobře zdroje se najdou vždycky. Kdybych měl mluvit slovy Alexandra Lukašenka, kterého jsem před chvíličkou zmiňoval, tak ten v tom zmíněném poselství v úterý říkal, že na jaksi kampaň proti němu byly vrženy miliardy a já to samozřejmě nevylučuju, můžou tam být nejrůznější peníze, můžou tam být peníze evropských organizací, můžou tam být peníze americké, ruské, jaké chcete. To zkrátka dobře asi dnes už v tomto světě není problém a je samozřejmě dobře, že to takhle je, protože především ta mladší generace na, řekl bych, profesionální vybavenost takovýchto shromáždění hodně dá.
Jakou roli hraje Alexandr Lukašenko v nějakém mírovém procesu na Ukrajině? On se staví do postavení takového mírotvůrce Minské dohody, jednání v Minsku. Získá mu to nějakou prestiž mezi domácím publikem?
Já bych řekl, že mu to prestiž získalo spíše ve světě, tedy takovou, řekl bych, s rezervou, protože on, a to vlastně, když se už po několikráté vracím k tomu úternímu poselství, on pronesl také, prostě bylo z toho zjevno, že na Rusko se orientovat plně nehodlá nadále, že se chce orientovat na západ, na Čínu a tak dále. On tomu říkal nějak jako multivektorová zahraniční politika či co. A je fakt, že to zabírá, protože stále méně často slýcháme to, co jsme slýchali, dejme tomu ještě před 8-10 lety, poslední diktatura v Evropě. To jest, ona to, ta poslední diktatura v Evropě je, ale patrně už ne do takové míry, jako byla, dejme tomu, na přelomu století, když si Lukašenko tu svou prezidentskou moc upevňoval.
On také v tom poselství ale říkal, podívejte se, my jsme takový ostrůvek stability, Evropská unie se rozpadá zevnitř, Brexit a tak dále. Jaké jsou vztahy Evropské unie s Alexandrem Lukašenkem? Potřebuje ho Evropská unie a potřebuje on dobré vztahy s Evropskou unií?
Já bych řekl, že každopádně tyhle lavírující politiky, a to Lukašenko určitě je, prostě potřebuje každá takováto politická entita. Ona by se bez něj obešla, ale dejme tomu v tom ukrajinském konfliktu, když poskytuje jakousi tedy spíše fyzickou než intelektuální platformu, no tak je to zkrátka a dobře potřebné a užitečné. To jest, pokud potud ho právě evropští politici zřejmě potřebovat budou, protože jaksi na prostředkování v takovýchto konfliktech je, tak říkajíc, každá ruka dobrá a to platí i o Alexandru Lukašenkovi.
Unijní vztahy s Minskem jsou komplikované, a to dlouhodobě. Vstřícné kroky v nich pravidelně střídají varovně zdvižené prsty. Evropská unie letos dokonce prodloužila proti Bělorusku sankce, současně ale usnadňuje a zlevňuje vízový režim. Víc řekne bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk.
Situace v Bělorusku se vyvíjí příznivým směrem, pochvalovala si ještě v roce 2016 tehdejší šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Na mysli měla hromadné propuštění politických vězňů z té doby a konstruktivní roli, jakou Alexandr Lukašenko sehrál v konfliktu na východě Ukrajiny. Běloruskou metropoli nabídl jako neutrální půdu pro vyjednání první a po jejím kolapsu i druhé Minské dohody. I kvůli tomu se ministři zahraničí unijních zemí před 4 lety dohodli na zrušení drtivé většiny adresných sankcí proti osobám a firmám z Běloruska. V platnosti zůstalo embargo na zbraně a materiál využitelný k represím. O 4 roky později Josep Borrell, nástupce Mogheriniové v čele unijní diplomacie, příliš chvály pro Bělorusko ve své hodnotící zprávě nenašel. Unie je podle něj znepokojená zatýkáním demonstrantů, blogerů a novinářů. Borrell vyzval k ukončení šikany a perzekuce opozičních kandidátů v prezidentských volbách. Bělorusko kritizují také europoslanci. Podle Violy von Kramon-Taubadelové z německých zelených si většina lidí v Bělorusku viditelně přeje změnu. Lukašenko se ale bojí konkurence a zatýká jakékoliv reálné soupeře, a to se děje uprostřed Evropy, jak dodala. Litevský europoslanec Petras Auštrevičius zase označil volby v Bělorusku za pouhou imitaci, která má jediný cíl – prodloužit život represivního režimu ustrnulého v minulosti. I přes kritiku ale Unie vztahy s Běloruskem dál opatrně prohlubuje. Letos částečně uvolnila vízový režim a snížila poplatky za vyřízení povolení k překročení hranice. V únoru také uzavřela dohodu o navracení ilegálních migrantů, kteří na území některé z unijních zemí vstoupí přes Bělorusko. Při podepisování dokumentu si eurokomisařka pro vnitro a azyl Ylva Johanssonová pochvalovala dobré zkušenosti s běloruskými úřady. Unijní vztahy s Běloruskem zkrátka nejsou černobílé. Jak nedávno glosovala agentura Bloomberg, Evropská unie si musí vybírat mezi špatnými možnostmi, zda bude podporovat diktátora, nebo nechá dveře otevřené Rusku a riziku opakování scénáře z východní Ukrajiny.
Vztahy Běloruska a Evropské unie zrekapituloval náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk. V Evropě Plus jsme se dnes podívali na situaci v zemi, kde právě volí prezidenta. Jestli jim bude, jak se už opakuje 26 let, zase Alexandr Lukašenko, nebo jestli se v Bělorusku začne něco měnit, se dozvíte ze zpravodajství stanic Českého rozhlasu i z vysílání Plusu. Pěkný den přeje Pavel Novák.